φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά να πούμε σε όσους και όσες γιορτάζανε χθες, σήμερα ή τέλος πάντων αυτές τις μέρες γενικότερα. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα θεματική εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ που έχει να κάνει με την δημόσια εκπαίδευση με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων την προσεχή Δευτέρα 10 Ιανουαρίου. Έχει ήδη ξεσηκωθεί πολύ μεγάλο κλίμα και γενικότερα συζήτηση όσον αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την πανδημία, τα υγειονομικά πρωτόκολλα για το άνοιγμα των σχολείων. Εμείς φιλοξενούμε στο στούντιο και έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε σήμερα με τη συναδέλφισσα Δέσποινα Χούτα, που είναι γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ο Σοκράτης, και τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Κατηφέ, που είναι πρόεδρος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά να έχουμε, υγεία πάνω απ' όλα, και τα άλλα έπονται. Και επειδή λοιπόν έπονται και είναι πρώτη υγεία, να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο, συνάδελφοι, για τα υγειονομικά πρωτόκολλα με τα οποία θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα.
Τα σχολεία ανοίγουν τη Δευτέρα, στην ουσία με τα ίδια ανύπαρκτα μέτρα που έκλεισαν πριν τα Χριστούγεννα. Στην ουσία με τα ανύπαρκτα μέτρα που ανοιγοκλίνουν εδώ και 2 χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία. Ο Υπουργός ανακοίνωσε το άνοιγμα και θεώρησε ότι ως ενισχυμένο μέτρο το ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν δικαίωμα σε ένα παραπάνω self-test, ναι. Και ότι θεωρώντας δεδομένο ότι στις 5 ημέρες που κάποιος έχει νοσήσει θα είναι σε θέση να γυρίσει στη σχολική τάξη, τη στιγμή που τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν 10 μέρες απουσίας ή και 14.
Τουλάχιστον 10. Ναι.
Τουλάχιστον 10.
Βέβαια, η διαφορά είναι ότι σε σχέση με την περίοδο που πριν κλείσουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα, ότι πλέον κυριαρχεί η νέα παραλλαγή όμικρον, που είναι πολύ πιο μεταδοτική, έτσι.
Ισχύει αυτό το γεγονός και νομίζω ότι και η εξέλιξη της ίδιας πανδημίας πραγματικά έχει φέρει τους γονείς σας, με επιτραπή έκφραση, να πω στα κάγκελα. Και όταν λέμε στα κάγκελα, το λέμε με την έννοια ότι η αγωνία που έχουν χιλιάδες γονείς, όχι μόνο τώρα μπροστά στη Δευτέρα και στο άνοιγμα των σχολείων, γιατί μιλάμε για τρίτη σχολική χρονιά με πανδημία, και νομίζω ότι πλέον μπορεί ο καθένας να βγάλει πολύ εύλογα τα συμπεράσματα για τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση για το πώς έχει διαχειριστεί την πανδημία μέσα στα σχολεία. Γιατί θεωρούμε ότι είναι κατανοητό σε όλους ότι με μία μάσκα, με ένα παγουρίνο και με μία παρένεση ανοιχτά τα παράθυρα δεν είναι μέτρα για την πανδημία.
Ναι.
Να σας φέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα: τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία και το μόνο, ας με επιτραπεί να πω εντός εισαγωγικών, θετικό είναι ότι πλέον θα δικαιούνται self-test και οι εμβολιασμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί. Κάτι το οποίο εμείς το ζητούσαμε από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δηλαδή, αρκεί να αναλογιστούμε
μέχρι
ότι.
Τώρα δεν ίσχυε, δηλαδή.
Δεν ίσχυε. Επί 3 μήνες λειτουργούσαν τα σχολεία και οι μαθητές οι οποίοι έχουν κάνει ή εκπαιδευτικοί τον εμβολιασμό δεν δικαιούταν τεστ.
Παρά αυτό... το γεγονός ότι με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν και αυτοί μπορούν να νοσήσουν και να μεταδώσουν το ιό.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό κιόλας εμείς λέμε ότι ως ανώτατη νομοσπονδία γονέων ότι τα μέτρα αυτά είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Και δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που ζητάμε όχι για τη Δευτέρα. Αυτά που ζητάμε εδώ και 3 χρόνια. Και τώρα δεν μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι δεν είχα χρόνο για να τα κάνω. Τι σημαίνει αρέωση μαθητών στο ανατμήμα, τι σημαίνει μαζικά τεστ με ευθύνη του κράτους και του ΕΟΔΗ με κινητές μονάδες στα σχολεία, τι σημαίνει ακύρωση των συγχωνεύσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ μιλάμε για έξαρση της πανδημίας και πριν ένα μήνα, τον Νοέμβρη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε 1000 συγχωνεύσεις σε τμήματα. Και από εκεί που είχαμε 20 και 21 μαθητές, πλέον έχουμε τμήματα με 28, με 29 μαθητές και δεν θέλουμε, νομίζω, να πούμε και σε τι συνθήκες γίνεται το μάθημα. Πόσες χιλιάδες τμήματα λειτουργούν σε κοντέινερ, που από τη φύση τους είναι πρόβλημα, έτσι. Αλλά εδώ νομίζω έχει και μια σημασία για τις παλινοδίες της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε ότι εδώ προσπαθούσαν με μια επιστημονική, να το πω έτσι, επίφανση, να μας πείσουν ότι είναι πιο ασφαλές να είναι 25 οι μαθητές μέσα στο τμήμα και παρά 15.
Ναι, ναι.
Παρά 15 που διεκδικούμε εμείς.
Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Μιλάμε για τον αριθμό των μαθητών. Αυτή τη στιγμή στις τάξεις μας, εκτός από τους μαθητές και το δάσκαλο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε παραπάνω άτομα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα, αν λάβουμε υπόψη τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης. Ναι. Δηλαδή, όχι μόνο και ειδικά στο σύλλογό μας, στις Αχαρνές, είναι πάρα πολλά τα σχολεία που στεγάζονται σε αίθουσες λιόμενες. Τα τετραγωνικά είναι πολύ λίγα, τις περισσότερες φορές είναι πολύ άσχημα αεριζόμενες. Ας αναλογιστούμε βέβαια τι σημαίνει αυτό και μέσα στο χειμώνα. Δηλαδή, δεν είναι λίγες οι φορές που είμαστε αναγκασμένοι με θερμοκρασίες κάτω του 10 βαθμών Κελσίων ή κοντά στο 0, να έχουμε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, μαθητές με τη μάσκα, με τα γάντια, με το κασκόλ, και αυτό να θεωρούμε ότι είναι πρόοδος στον 21ο αιώνα. Απλά θέλω να πω κάτι, ότι η όλη συζήτηση, μάλλον όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και 2 χρόνια, εκπαιδευτικοί, μαθητές και βέβαια και οι γονείς των μαθητών μας. Ναι. Όλα τα προβλήματα έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Και αυτός ο κοινός παρανομαστής είναι ο εξής: ελαχιστοποίηση του κόστους για την εκπαίδευση. Πάση θυσία. Αυτός είναι ο λόγος που συνειδητά η κυβέρνηση κοφεύει στα αιτήματα του εκπαιδευτικού και του γονεϊκού κινήματος, όπως τα αναφέρθηκε πριν
ο Παναγιώτης,
και δεν παίρνει κανένα μέτρο. Θα ήθελα να πω επίσης ότι στην ουσία εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι διατηρεί, για να κλείσει λέει κάποιο τμήμα, χρειάζεται το 50 ναι. συν 1 το μαθητό να νοσήσει. Μιλάμε για πρωτόκολλο υπερμετάδοσης του ιού, πρωτόκολλο ανοσίας της αγέλης. Και από την εμπειρία μου, κανένας γονιός, το είδαμε να συμβαίνει το προηγούμενο διάστημα, παρά τα όσα ευαγγελίζεται η Υπουργός Παιδείας, εντελώς παραπλανητικά και για να εμπέξει τον κόσμο, κανένας γονιός με το που έσκαγε κρούσμα σε μια τάξη δεν έστελνε μετά τα παιδιά. Τα περισσότερα τμήματα υπολειτουργούσαν με τους μισούς μαθητές και κάτω. Και βέβαια είναι πραγματικά ψέματα όλα αυτά που ακούγονται από το στόμα της Υπουργού, ότι δεν υπήρχε, λέει, πάνω από ένα κρούσμα σε κάθε τμήμα.
Λοιπόν, καταρχάς να σχολιάσω το γεγονός ότι αν η κατάσταση αυτή είναι μία φορά δύσκολη όσον αφορά τον αερισμό και τα ανοιχτά παράθυρα μέσω χειμώνα στην Αθήνα, καταλαβαίνουμε στην επαρχία πόσο απαγορευτικό είναι αυτό το μέτρο.
Ναι.
Δεύτερον, βέβαια και στην Αθήνα είδαμε τις προηγούμενες μήνες με τις πλημμύρες μαθητές να φτιάχνουν γέφυρα από θρανία, δηλαδή για να απεγκλωβιστούν από τις μονάδες σχολικές. Δεύτερον, Παναγιώτη, είπε η συναδέλφισσα εδώ για το 50% στην ένα. Παραμένει σε ισχύ. Με τη διαφορά βέβαια ότι πλέον, αν υπάρχει κρούσμα σε μια αίθουσα, θα πρέπει όλοι οι μαθητές να υπόκειται σε rapid test ή δυνατόν, αλλά με ποια επιβάρυνση και ποιανού του είναι επιβάρυνση, δεν μας είπε.
Ναι, να πω και να σχολιάσω εδώ πέρα. Κοιτάτε, εμείς ως γονείς δεν θα μπούμε στη συζήτηση ποσοστού. Δεν θα μπούμε στη συζήτηση αν θα είναι 50 συν 1, 30 συν 1 για να κλείσει ένα τμήμα. Για μας το σημαντικό είναι να μην κλείσει ποτέ και κανένα τμήμα. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Και γι' αυτό κιόλας, αν το θέλετε, εμείς διεκδικούμε μέτρα που να προλαμβάνουν γιατί πρέπει να είναι ανοιχτά τα σχολεία. Και για μορφωτικούς λόγους, και για παιδαγωγικούς, και για ψυχοκοινωνικούς, και για λόγους κοινωνικοποίησης, αυτά που 2 χρόνια στερούνται τα παιδιά μας. Πρώτον. Δεύτερον, πραγματικά είναι απορίας άξιο τα μέτρα τα οποία παίρνονται, που πολλές φορές δείχνουν ότι τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη μάλλον δεν έχουν καμία εικόνα από τη σχολική ζωή. Και το λέω αυτό γιατί μπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, αλλά τουλάχιστον εμείς οι γονείς που ζούμε από πρώτο χέρι την ανάγκη των παιδιών μας να μορφωθούν, βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, όταν υπάρχει ένα κρούσμα σε ένα τμήμα, καλούνταν κάποιοι μαθητές με το προηγούμενο πρωτόκολλο, το λεγόμενο σταυρό, οι μαθητές που κάθονται μπροστά, πίσω και στο πλάι, και τώρα όλο το τμήμα, να κάνουν self-test, ναι, ή rapid test. Πού? Σε δημόσιες δομές. Σωστά, σωστά λέμε εμείς. Σε δημόσιες δομές. Πότε λειτουργούν οι δημόσιες δομές? Πρωινές ώρες. Πράγμα που σημαίνει ότι ή δεν πρέπει ο γονιός να πάει στη δουλειά για να συνοδεύσει το παιδί, ή ο μαθητής να μην πάει σχολείο. Ή να απευθυνθεί το απόγευμα σε κάποια ιδιωτική δομή. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά έχουμε ακριβοπληρώσει εμείς οι γονείς για rapid test. Εμείς λέμε καθαρά, με χαρτί που θα δίνεται από το σχολείο, κάθε μαθητής και εκπαιδευτικός να έχει προτεραιότητα να κάνει δωρεάν rapid test, είτε σε δημόσια είτε σε οποιαδήποτε ιδιωτική δομή.
Γιατί βλέπουμε την κατάσταση στις δημόσιες δομές τώρα με τις πολύ ωραίες αναμονές και τις ατέλειωτες ουρές.
Δυστυχώς αυτές οι ουρές, γιατί πραγματικά υπάρχει αγωνία από τους γονείς και εκτιμάμε ότι η εβδομάδα που θα ξεκινήσει θα δούμε τεράστιες ουρές, γιατί θα έχουμε, εκτιμάμε, κρούσματα, και είναι αντικειμενικό αυτό, είναι αντικειμενικό μέσα στα σχολεία, θα έχουμε τεράστιες ουρές. Εμείς λέμε ότι, ξέρετε, οι γονείς, και ας με επιτραπεί να το πω, είναι κόκκινη γραμμή για μας, ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για τη μόρφωση, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών τους. Ακριβά ήδη έχουμε πληρώσει ως γονείς μια πολύ φτηνή σε περιεχόμενο μόρφωση.
Να πω σε αυτό, να προσθέσω ότι 2 χρόνια τώρα, μάλλον από την έναρξη της πανδημίας, το αίτημα είναι ξεκάθαρο. Δωρεάν, επαναλαμβανόμενα, τεστ σε όλα τα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΗ. Κάτι τέτοιο θα έλειπνε το ζήτημα των ουρών ή της αναμονής στις διάφορες δημόσιες δομές υγείας.
Βέβαια λένε οι κυβερνήσεις ότι δεν υπαρκούν οι μονάδες, ο εξοπλισμός και το προσωπικό για να γίνει αυτό σε κάθε σχολική μονάδα.
Όπως είναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, έτσι είναι θέμα εξίσου σημαντικό να προχωρήσει επιτέλους η κυβέρνηση σε προσλήψεις του υγειονομικού, του προσωπικού που χρειάζεται για να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες. Και άλλο ένα θέμα που μπαίνει στη λειτουργία των σχολείων και βέβαια προκαλεί, εντάξει, αν δεν προκαλεί γέλιο, θα μπορούσαμε να γελάμε, μόνο ως αστείο θα μπορούσαμε να το πάρουμε οι εκπαιδευτικοί, αλλά εξοργίζει το γεγονός, τον ακούς από το Υπουργείο, ότι γιατί θα νοσήσουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί. Να. Τι γίνεται, πώς θα καλυφθούν αυτά? Από τη μια μεριά η κυβέρνηση και το Υπουργείο κόπτονται, τάχα μου, για την εξασφάλιση της εκπαίδευσης και τα παιδιά να είναι στο σχολείο κτλ. Απ' την άλλη, στην ουσία δεν παίρνουν κανένα μέτρο για το πώς θα καλυφθούν ένα τμήμα στο οποίο ο εκπαιδευτικός θα νοσήσει. Είναι εξοργιστικό να ακούμε, είπε η Υπουργός σε συνέντευξή της, ότι θα γίνει χρήση όλων των διαθέσιμων διδακτικών ωρών. Ας πούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στους ανθρώπους που μας ακούνε ότι δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που να του περισσεύουν διαθέσιμες ώρες. Γιατί οι όποιες διαθέσιμες ώρες, με το απαράδεκτο καθεστώς της ανάθεσης, αυτή τη στιγμή διατίθεται είτε για να κάνουν μαθήματα ειδικοτήτων, επειδή η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην πρόσληψη των αναγκαίων, ναι, εκπαιδευτικών, δηλαδή οικαστικών, μουσικών. Άρα, εάν εμένα, για να το πω απλά, μου περισσεύει 1 ή 2 ώρες, μέσα από το απαράδεκτο καθεστώς, επαναλαμβάνω, της ανάθεσης που έχει ψηφιστεί, μου αναθέτει το μάθημα της γυμναστικής ή της μουσικής. Ή έτσι, με τις διαθέσιμες ώρες, λειτουργούν τα ολοήμερα. Τι σημαίνει για το Υπουργείο και την κυβέρνηση ότι τα κενά θα καλύπτονται εκ των ενόντων, κάνοντας χρήση των διαθέσιμων διδακτικών ωρών, ότι θα κοπούν αυτές οι διαθέσιμες ώρες από το ολοήμερο, θα πάει το ήδη, που ήδη τα κενά στα σχολεία είναι πάρα πολλά. Αυτό σημαίνει ότι θα κοπεί το ολοήμερο και προπανδημίας, άρα και ακόμα υπολειτουργούν τα τμήματα του ολοήμερου. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να πάρω τους εκπαιδευτικούς από το ολοήμερο για να ενισχύσω το πρωινό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους γονείς και το πρόγραμμά τους. Οι εκπαιδευτικοί που αυτή τη στιγμή απασχολούνται στην παράλληλη στήριξη για παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το κενό. Άρα τι γίνεται, στην ήδη υποβαθμισμένη παράλληλη στήριξη, τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Άρα πραγματικά
μπαίνει πάγος στο πρόγραμμα στην ουσία.
Όχι μπαίνει, στην ήδη υποβαθμισμένη δημόσια εκπαίδευση πάμε προς τα κάτω.
Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα πρώτο, μικρό, τριλεπτό, και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Και για ποιο λόγο δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και στην υγεία και στην παιδεία, γιατί όλα δείχνουν την ανοσία της αγέλης. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας, φίλες και φίλοι. Μιλάμε με τη συναδέλφισσα Δέσποινα Χούτα, που είναι γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμισης Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής όσο κράτης και τον πρόεδρο της Ανωτάτης Ομοσπονδίας, με συγχωρείτε, Γονέων Μαθητών Ελλάδας, τον Παναγιώτη Κατηφέ. Μιλάμε για την κατάσταση που επικρατεί από την αρχή της πανδημίας, βέβαια, στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά πόσο μάλλον τώρα που εντείνεται ανησυχία εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων την προσεχή Δευτέρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Και βέβαια έχουμε να κάνουμε με μια τακτική από πλευράς κυβέρνησης επιδείνωση των προβλημάτων και με τις χωνεύσεις που αναφέρθηκατε πριν στις 1000 τμήματα σε όλη την Ελλάδα και με την αύξηση των μαθητών ανά τάξη, αντί για την αραίωση των τμήματων στα 15 τμήματα που λέμε εμείς, που λέτε και εσείς δηλαδή, και τα λοιπά. Για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό? Όλα δείχνουν ανοσία τσαγγέλης, έτσι, γιατί έχουμε βλέπουμε ίδια τακτική και στην υγεία να γίνεται.
Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας, γιατί πραγματικά έχει μια σημασία να το επαναλαμβάνουμε για να βγάζουμε και συμπεράσματα μέσα από την ίδια τη ζωή. Γιατί εμείς που βιώνουμε τα προβλήματα που έχει η σχολική κοινότητα και μέσα στην πανδημία, που ας με επιτραπεί έκφραση να πω ότι και την πανδημία να μην είχαμε, η φετινή σχολική χρονιά θα ήταν μια χειρότερη σχολική χρονιά σε σχέση με το παρελθόν, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε και τα νομοσχέδια που
το πέρασαν, νέο σχολικό νόμο.
Τα νομοσχέδια που πέρασε η κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη και τα κλειστά σχολεία και την πανδημία. Για παράδειγμα, όταν εμείς λέμε αραίωση, και αραίωση, ξέρετε, των μαθητών, δηλαδή λιγότεροι μαθητές σε κάθε τμήμα, δεν έχει να κάνει μόνο με την πανδημία. Απλά επιβάλλεται τώρα στην πανδημία. Εμείς το ζητάμε πολλά χρόνια πριν ως γονεϊκό κίνημα. Γιατί? Καταρχάς για παιδαγωγικούς λόγους. Για να είναι καλύτερη η αναλογία εκπαιδευτικού μαθητή, για να μπορεί καλύτερα να επιτελείται το παιδαγωγικό έργο. Παρόλα αυτά όμως η κυβέρνηση πέρασε νομοσχέδιο όπου αυξάνει, όπως είπαμε και πριν, τον αριθμό των μαθητών στην τάξη. Γιατί εδώ στην εξίσωση πρέπει να μπει η μη πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί εμείς, για παράδειγμα, να το πω έτσι χαρακτηριστικά, είχαμε πει ότι από το Σεπτέμβρη με το πρώτο κουδούνι δεν πρέπει να λείπει ούτε ένας εκπαιδευτικός από τη θέση του. Έτσι. Όχι μόνο γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό στον 21ο αιώνα, αυτό είναι το αναγκαίο, αλλά για να καλυφθούν και τα τεράστια μορφωτικά κενά που είχαν διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια με την τηλεκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας μαθητής που φέτος πάει στην τρίτη δημοτικού, ουσιαστική επαφή με το σχολείο αποκτά φέτος. Ένας μαθητής που ετοιμάζεται στην τρίτη λυκείου να δώσει πανελλήνιες, ουσιαστική επαφή με τις εξετάσεις θα αποκτήσει φέτος, όταν δύο χρόνια ήταν μέσω τηλεκπαίδευσης. Και το λέμε αυτό γιατί, ξέρετε, πάντα υπάρχει εποδός ότι μέχρι εκεί που φτάνει ο κρατικός κορβανάς. Αλλά ας με επιτραπεί να πω, ο κρατικός κορβανάς επιλέγεται που θα γύρει πλάστιγκα. Για να μην ξεχνάμε το πακτολό χρημάτων που δίνονται για τα αμυντικά συστήματα. Απ' την άλλη όμως, με βάση τις δικές μας...
Εξοπλιστικά, γιατί αμυντικά δεν είναι.
Εξοπλιστικά συστήματα, πολύ σωστά. Για τις δικές μας ανάγκες όμως, νομίζουμε ότι μια κοινωνία, για να είναι ακριβώς ουσιαστικά εξοπλισμένη, πρέπει να έχει μόρφωση και υγεία. Άρα θα μπορούσαν κάλλιστα να ενισχυθούν, να πέσουν χρήματα για τη μόρφωση, να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας και λόγω της πανδημίας, αλλά και συνολικότερα. Και το λέμε αυτό με την έννοια ότι πραγματικά υπάρχουν τεράστια κενά και χωρίς να συνυπολογίσουμε την πανδημία. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ως ανώτατη συνομοσπονδία, επειδή απευθυνόμαστε σε όλη τη χώρα, δεχόμαστε από ενώσεις ή από συλλόγους γονέων, κυρίως σε επαρχίας, μηνύματα ότι υπάρχουν βασικά μαθήματα της τρίτης λυκείου που τα παιδιά εξετάζονται για τις πανελλήνιες, για παράδειγμα. Υπάρχουν σχολεία που ακόμα δεν έχουν φτάσει βιολόγοι.
Μα αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, φτάναμε στο Φλεβάρι μήνα και ακόμα υπήρχαν κενά, ας πούμε. Ναι.
Απλά να προσθέσω σε αυτό ότι δεν τρέφουμε καμιά αυταπάτη. Ίσως, όπως προείπα, είναι πολιτική επιλογή και αυτής της κυβέρνησης, όπως και όλων των προηγούμενων, οι οποίες λειτουργούν ως εντολοδόχοι του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βλέπουν μια κοινωνία στην οποία όποιος έχει λεφτά θα μπορεί να επιβιώνει, όπου ξεχαρβαλώνεται η όποια δημόσια δωρεάν δομή και υποδομή υπάρχει προς όφελος του λαού, όπως είναι η υγεία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει χτυπηθεί υγεία και παιδεία. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί πυλώνες. Αυτούς θέλει να χτυπήσει, αυτούς θέλει να υποβαθμίσει για να δοθούν τα χρήματα στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτές είναι οι κατευθυντήριες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, εκπαιδευτικοί και γονείς ξέρουμε για ποιο λόγο επιλέγουν να τα κάνουν όλα αυτά. Ναι. Ωστόσο, δεν θα σταματήσουμε σε κοινό αγώνα, σε σύμπλευση, να αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα. Και το αυτονόητο στον 21ο αιώνα είναι μικρά τμήματα, όπως προείπε ο Παναγιώτης, καλά στελεχωμένο σύστημα υγείας, έτσι ώστε να μπορεί να προστατεύσει υγεία, την υγεία του λαού, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονιών. Πρέπει να δοθούν χρήματα για μαζικές προσλήψεις επίσης στην καθαριότητα των σχολείων. Είναι κάτι στο οποίο δεν αναφερθήκαμε μέχρι τώρα.
Που και αυτή χειροτέρευση με βάση τα μέτρα της κυβέρνησης το καλοκαίρι.
Παρόλο δύο χρόνια τώρα, παρά οι διάφορες οδηγίες που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΗ για το πώς πρέπει να καθαρίζονται οι έδρες, τα θρανία, οι τάξεις, πώς να αερίζονται,
οι διάδρομοι, όλα,
οι διάδρομοι, τα πάντα, είναι τόσο λίγο το προσωπικό καθαριότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σχολεία, ώστε το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν καθαρίζονται και δεν απολυμένονται όπως πρέπει.
Εστίαση προμετάδοση λοιπόν και από τη Δευτέρα.
Ουσία άρα χρειάζεται πρόσληψη, μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στην εκπαίδευση, να καλυφθούν όλα τα κενά. Και όχι απλά να καλυφθούν τα κενά, προσλήψεις εκπαιδευτικών ώστε σε μια ενδεχόμενη απουσία να μην ψαχνόμαστε τι θα γίνει με τον εκπαιδευτικό ο οποίος νόσησε ή λείπει.
Να μπει και ένα τέλος κάποια στιγμή και στο έσχος των αναπληρωτών, συναδέλφισσα.
Δεν είναι αναπληρωτές, είναι συμβασιούχοι.
Συμβασιούχοι.
Δεν αναπληρώνουν κανένα. Είναι λάθος ο όρος αναπληρωτής. Έστω. Αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Τα τελευταία χρόνια πάνω από 60.000 στην εκπαίδευση έχουν βγει στη σύνταξη. Οι ελάχιστες μόνιμες προσλήψεις είναι σταγόνα στον ωκεανό. Άρα τι θέλουμε? Μαζικές προσλήψεις, έτσι ναι, ώστε να προχωρήσουμε στην αραίωση των τμήματων.
Γιατί και αίθουσες υπάρχουν.
Και αίθουσες βέβαια μπορούν να εξασφαλιστούν. Προσλήψεις στο προσωπικό καθαριότητας, προσλήψεις στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή όλα τα νοσοκομεία της χώρας λειτουργούν ως νοσοκομεία COVID. Και γονείς,
και πάλι στα όρια τους είναι.
Γονείς εκπαιδευτικοί, κάνουμε το σταυρό μας. Εντάξει, κάνουμε το σταυρό μας. Ευχόμαστε, λέει ο λόγος, ευχόμαστε να μην μας τύχει κάτι άλλο και χρειαστεί. Να. Χρειαστούμε τις ανάγκες, την ανάγκη να πάμε σε ένα νοσοκομείο.
Λοιπόν, ναι, ένα παράδειγμα.
Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρθηκε, γιατί είναι και εμάς ένα από τα βασικά αιτήματά μας ως γονεϊκό κίνημα, το ζήτημα της καθαριότητας των σχολείων. Να πω χαρακτηριστικά ότι πέρσι είχαμε για 13.000 περίπου σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα, 9.500 άτομα στο προσωπικό καθαριότητας. Δηλαδή, ξεκινάγαμε με επιτραπή έκφραση με γκολ από τα αποδυτήρια. Φέτος, για να φανεί ότι γίνονται περισσότερες προσλήψεις, που δεν ισχύει, άλλαξε το σύστημα. Και πάει σε κάθε Δήμο, η κυβέρνηση έδωσε ώρες. Που ο κάθε Δήμος θα μπορούσε να διαχειριστεί τις ώρες με τέτοιο τρόπο, που ουσιαστικά η αναλογία βγαίνει λιγότερο από μία μισή καθαρίστρια ή προσωπικό καθαριότητας ανασχολική μονάδα. Αλλά όταν μιλάμε για σχολική μονάδα, μιλάμε πολλές φορές για σχολεία με 300 μαθητές, με 400 μαθητές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ότι δεν είναι η ίδια η αναλογία στην επαρχία. Εκεί υπάρχουν πολύ πιο μεγάλα προβλήματα, πολύ πιο μεγάλα κενά. Και σε ό,τι έχει να κάνει, ξέρετε, γιατί ξέρετε, καμιά φορά λέμε ότι για να αραιώσουν οι μαθητές χρειάζονται και χώροι. Πέρα από το ότι σε πάρα πολλές περιοχές υπάρχουν και στα ίδια τα σχολεία αδιάθετες αίθουσες, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, αφού τώρα συμπτύχθηκαν πριν ένα μήνα 1.000 τμήματα. Ένα το κρατούμενο. Έχει να κάνει με το ότι, αν δείτε τα στοιχεία, την τελευταία δεκαετία, ναι, πάνω από 2.000 σχολεία έχουν κλείσει στη χώρα μας. Γιατί έχουν μπει στη μέγενη των μνημονιακών νόμων. Και να μην ξεχνόμαστε, έτσι, ποιοι ψήφισαν τα πράσινα, τα μπλε, τα ροζ μνημόνια, που έβαλαν και τη μόρφωση και το μέλλον των παιδιών μας σε αυτή τη μέγενη. Και είναι χαρακτηριστικό το πώς αξιοποιούνται ή δεν αξιοποιούνται, και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε σχολεία κενά, κουφάρια, κτίρια κουφάρια, και επειδή δεν έχουμε προσωπικό εκπαιδευτικό, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν και να αραιώσουν τα τμήματα. Και επίσης, επειδή αναφερθήκαμε και στο ζήτημα αυτό, ξέρετε, νομίζω ότι έχει μια σημασία να βγάζουμε και κάποια θετικά συμπεράσματα, και επειδή πραγματικά αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις, ναι, για το ζήτημα της εκπαίδευσης, νομίζουμε ότι ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι σε σχέση με το παρελθόν υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Ότι με πολύ καλύτερους όρους έχει διαμορφωθεί ένα ενιαίο κοινό μέτωπο.
Αυτό ακριβώς.
Γονιών, συντονισμός, μαθητών, ναι, και εκπαιδευτικών. Ένα, αν το θέλετε, είναι μια παρακαταθήκη που εμείς ως γονείς θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί. Και γι' αυτό ας μας επιτραπεί και από αυτό το βήμα να καλέσουμε, ναι, για την κινητοποίηση που υπάρχει αυτή την Τρίτη σε πρώτο επίπεδο έξω από το Υπουργείο Παιδεία, έξω από το Υπουργείο Υγείας στις 5.30 ώρα με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, και να πούμε ότι είναι μια πρώτη απάντηση, γιατί πραγματικά και οι ομοσπονδίες και οι ενώσεις σε όλη τη χώρα θα κάνουν την κυβέρνηση να βρεθεί προεκπλήξεως, γιατί είναι καζάνι που βράζει η αγωνία που έχουν οι γονείς. Και εμείς λέμε αυτή η αγωνία να διοχετευτεί σε μαζική διεκδικητική δράση, και γι' αυτό καλούμε κάθε γονιό, πραγματικά κάθε γονιό, να κάνει δική του υπόθεση τη μόρφωση και το μέλλον κάθε μαθητή, κάθε παιδιού στη χώρα μας.
Ναι. Εδώ, Παναγιώτη, πρέπει να πούμε, γιατί μια που το ανέφερες εσύ, έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα πλούσια σε κινητοποίησεις, με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων. Φαίνεται δηλαδή γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, αλλά και εργατικά συνδικάτα σε όλη τη χώρα να παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους. Δέσποινα.
Ξεκινάμε η εκπαιδευτική τη Δευτέρα, η πρώτη εγρήγορση και κινητοποίηση τη Δευτέρα, 10 του μηνός, στις 5 η ώρα προχωράμε σε συνέντευξη τύπου συλλόγων και ΕΛΜΕ στα γραφεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας,
ναι,
με στόχο να αποκαλύψουμε επιτέλους την πραγματική κατάσταση στα σχολεία,
ναι,
και όχι αυτά που θέλουν να περάσουν από τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εικόνα που περνάει μέσα από τα,
ναι,
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη διαστρεβλωμένη εικόνα για, την, για το τι γίνεται στην εκπαίδευση αυτή τη στιγμή. Συναντάμε οι εκπαιδευτικοί, συναντάμε τους γονείς την Τρίτη, 11 του μηνός, 5.30 ώρα, στο Υπουργείο Υγείας, και απαιτούμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία και προχωράμε σε νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την 5η, 13 του μηνός, μαζί με τα εργατικά συνδικάτα της Αττικής. Όπως είπε ο Παναγιώτης, γονείς και εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα το σύνολο των εργαζομένων, ενώνουμε τη φωνή μας, δεν καθόμαστε στα αυγά μας, φοράμε τη μάσκα μας, και αυτό που λέμε από την αρχή της πανδημίας, ότι παρά την προσπάθειά τους να καλύψουν τη φωνή μας και να την αποσιωπήσουν, εμείς συνεχίζουμε και πίσω από τη μάσκα δυναμώνουμε τη φωνή μας, την ενώνουμε και με τους γονείς και με όλους τους εργάτες για τα αυτονόητα.
Να, να συμπληρώσουμε εδώ ότι και οι μαθητές από Δευτέρα προχωράνε σε πολύμορφες δράσεις με αφορμή το άνοιγμα και τα υγειονομικά πρωτοκόλλα, τα παράδεκτα που θα ισχύσουν. Οπότε, παιδιόδοξη λαμπρών. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, θα έχουμε πολύ έτσι υλικό και πλούσιες κινητοποίησεις για να δώσουμε μια πρώτη δυναμική απάντηση στην κυβέρνηση. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα, που ήσασταν σήμερα στο στούντιο εδώ μαζί μου. Να είστε καλά. Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα ξαναπούμε, βέβαια, από εβδομάδα. Οπότε καλή δύναμη, καλή επιτυχία.
Καλή και καλή χρονιά γενικότερα. Σε όλους μας. Like a blue.